ایران مطبوعاتیه بر نظر.
مهربان و رحمله الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تینگلاوچیلر. ایران مطبوعاتیه بر نظر دستورنین بگونگی سانه بلند من و فانزری خزمتینگز دمن. بگونگی دستورمزده تهرانده چاپ ایتلدگن ایران جمهوری اسلامی و ایرانین باشقه گزیتلرده نش ایتلگن تحلیلی مقاللرنه تنله بالدیک. دستورمزنه ایران گزیتسته چاپ ایتلگن تحلیلی مقالدن باشلایمز بزنه تینلب بارین. Bugun Eron ommaviy axborot vositalarining barchasi o'zlarining bosh maqolalari va tahliliy maqolalarini Oyatulloh Hoshimiy Rafsanjoniyning olamdan o'tgani va Eron Islom Jumhuriyati tizimida uning mavqeini yoritishga ixtisos berishgan. Jumladan Eron gazetasi shunday yozadi: Oyatulloh Hoshimiy Rafsanjoniy inqilob va undan keyingi davrlarda eng muhim vazifalarni o'z zimmasiga olgan edi va bu vazifalarni eng oliy darajada bajardi. Islomiy tizim va inqilobda Oyatulloh Hoshimiy Rafsanjoniyning o'ynagan roli xalqaro mintaqa shaxsiyatlari va rasmiylari nazarida ham bu shaxsiyatning muhim mavqega ega bo'lishi sababiga aylandi. Bu shaxsning husni niyati Oyatulloh Hoshimiy Rafsanjoniyning mintaqa mamlakatlari uchun vositachilik qilish va bir tayanch unvonidan ma'lum bo'lishi sababiga aylandi. Bugun Oyatulloh Hoshimiy Rafsanjoniyning safdoshlari va izdoshlari bu shaxsning tanlagan yo'lini davom ettirishlari, marhum bu shaxs kabi inqilob va tizim hamda Imom Rahmatullohi alayning ormonlari yo'lida harakat qilishlari, shuningdek Eronni rivojlantirish uchun intilish yo'lida Oyatulloh Hoshimiy Rafsanjoniy kabi o'z sa'y harakatlarini darig tutmasliklari kutilmoqda. Jumhuriy Islomiy gazetasi shunday yozadi: Oyatulloh Hoshimiy Rafsanjoniyning olamdan o'tishi Eron Islom Jumhuriyati tizimi va inqilob uchun katta yo'qotish hamda dunyoning mazlum va erkinsevar xalqlari va shuningdek Eron xalqi uchun qoplab bo'lmaydigan musibatdir. U islomiy inqilobning ustuni va islomiy jumhuriyat tizimi uchun mislsiz tayanch edi. Ko'pgina buyuk shaxsiyatlar va mutafakkirlar Oyatulloh Hoshimiy Rafsanjoniyga inqilob hujjati deb unvon berishgan edilar. Bu unvon inqilobiy mislsiz ushbu shaxsiyatga berilgan munosib va aniq unvondir. Endi Hoshimiy Rafsanjoniy bizning o'rtamizda yo'q, ammo uning tutgan yo'li, uning shujoati va uning sadoqati bizning o'rtamizda boqiy qoladi va bir chiroqdek Eron xalqi va islomiy inqilob yo'lini yorug'laydi. Mardum Soloriy, Ittiloat, Risolat, Xuroson, Quds va Eronning boshqa gazetalari ham Oyatulloh Hoshimiy Rafsanjoniyning olamdan o'tishiga ishora etib, inqilob g'alaba qozonishi va undan keyingi davrlarda o'ynagan rolini yoritishga harakat qiladi. Oyatulloh Hoshimiy Rafsanjoniy shamsi 1337-yildan boshlab Eron islomiy inqilobining shukuhli g'alaba qozonishi davrigacha kurash maydonlarining barcha arsalarida ko'zga tashlanadigan huzur topdi. Chunonchi shamsi 1337-yildan boshlab 1357-yilgacha 7 marotaba ketma-ket qo'lga olinishlar Imom Xumayni rahmatullohi alay rahbarligidagi islomiy uyg'onish harakatini davom ettirish uchun ega bo'lgan azm-irodasiga ta'sir yetkazmadi. Eron Islom Jumhuriyati prezidenti, Eron ekspertlar kengashining raisi, Islomiy kengash raisi, Qurolli kuchlar qo'mondonining o'rinbosari, Mudofa oliy kengashining raisi, tuzum salohiyatini tashxislash raisi, Oyatulloh Hoshimiy Rafsanjoniyning o'z zimmasiga olgan vazifalar jumlasidandir. Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.